Ono Tesalonica, Kapitulo 2. Kabugtuan, maram kamungahaw nga waray makawang an amon pagduaw ha iyo. Sayod kamo nga ginpakurian nga ginpakaaluhan na kami dito ha Filipos. Sano kami pumakadto ha iyo ha Tesalonica, kundi gindasig kami han Dios in pagwali ha iyo han maupay nga sumat nga natikang ha iya. Bisan kundamugod ang mga natipa, diri sayop ang amon pagwali og diri maraot ang amon hangyo ha iyo, ngan waray kami maglimbong bisan kan kanay. Lugod, dayuday, nagyayakan kami suganhan kanan Dios karuyag, tungod kay pagbuot man niya nga itapod niya ha amon ang maupay nga sumat. Diri amon tuyo ang paglipay hin mga tawo, kundihan Dios nga sayod kun ano ang panuyuhan amon kasing-kasing. Maaram naman kamo nga waray kami pakadahin pag-ulog-ulog ha iyo, ngan waray kami gamit hin mga pulong nga basila katabunan ang amon kahalot. Ang Dios amo ang amon saksi. Waray kami pagtinguha nga pagdayawon kami han mga tawo, matikang ha iyo o matikang han iba. Bisan kung may katungod man nga ni kami nga pagdayawon kami niyo kay mga apostolis man kami ni Kristo, kundihan na kada pa kami ha iyo, mga buutan kami so ganhin iroy nga nagmamangnuhan iya mga anak. Tungod hanggog manamon ha iyo, andam kami pagpaangbit ha iyo dirilahan maupay nga sumat nga tikang ha Dios. Kundi bisan pahan amon kalugaringon nga mga kinabuhi, kay labis good an amon pagmahal ha iyo. Kabugtuan, waray ruhaduha nga nahinunumdum pakamuhan amon mga pagkabudlay ngan pagginuol. Nagbudlay kami adlaw gab-i, basi diri kami makasamok ha iyo samtang nagwawali kami ha iyo han maupay nga sumat nga tikang han Dios. Kamu ug ang Dios amo an mga saksi, nga an amon panggawi nga daha iyo nga mga magtinuuhon putli. Matadong ngan waray sadang ikasuson. Sayod man kamo nga gintagad namon ang tagsa ha iyo sugad gud han pagtagad hin usa nga amay han iya mga anak. Gindasig ngan ginliaw kamo namon ngan ginsagdunan kamo namon pag-ukoy hin kinabuhi nga nakakalipay han Dios nga amo an nagtatawag ha iyo basi kamo makaangbit han iya ginhadian ngan himaya. Og amon liwat dayuday ginpapasalamatan ang Dios. Kayan pagdad-inamon ha iyo han minsayhan Dios, iyo ini pinamatian ngan kinarawat. Diri nga minsahi hin tawo, kundi sugad nga minsahi gayod han Dios. Kay nagbubuhat ang Dios didaha iyo nga mga magtinuuhon. Kabugtuan, an nahinabuha iyo amo gihapon an nahinamo didtohan mga singbahan han Dios ha Judea. Han mga magtinuuhon nga sakop ni Kristo Jesus. Nagantos kamu hinsugad nga pagpakuriihan iyo kalugaringon nga mga tawo nga ginantos niyo tikanghan mga Hudeyo nga nagpatay han Ginoo nga Hesus nga nan mga manaragna. Ngan amo liwat ang nagbukod ha amon. Dirigod hira nakakalipay han Dios. Mga kaaway hirahan nga tanan nga mga tawo. Nagtinguha pa nga ni hira pagulang han amon pagwaling ngadto han mga Hintil. Han minsahi nga makakatalwas ha ira. Ini nga ira ginbuhat amo an nakatigup han mga sala nga dayuday ira ginbuhat. Sanglit ha katapusan nahisakban hira han kapungot han Dios. Mahitungod ha amon kabugtuan. Han paghimulag namon ha iyo hinhalipot lang a panahon. Diri manggod adto ha amon panumduman. Dayuday na hinunumdum kami ha iyo. Makahiridlaw gud hin pagkita ha iyo ngan minimingaw kami ha iyo. Karuyag namon bumalik ha iyo. Nagtinguha ako hi Pablo. Pagbalik nga da ha iyo dirila makausa. Kundi ginulang kami ni Satanas. Kay kamugudla an amon paglaom, an amon kalipay, nga nanhinungdan han amon pagparayaw, han amon pagdaragan, haatubangan aton Ginoo nga Hesus, kun bumalik na hiya. Kamugod an amon sadang iparayaw, ngan ikalipay.